Qalampirdan gapiramiz. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti dunyo bo'ylab bolalarda kelib chiqishi noma'lum bo'lgan gepatitning 920 ta holatini aniqladi. Bu haqda Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Jenevada chop etilgan press-relizida so'z boradi. Qayd etilishicha, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti joriy yilning 22 iyun holatiga 33 mamlakatda 920 nafar bolada kelib chiqishi noma'lum gepatitni aniqlagan. Tashkilot ma'lumotlariga ko'ra, joriy yilning 27 may kuni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ushbu kasallik qayd etilgan holatlarni ma'lum qilganidan so'ng yana 270 ta ehtimoliy holat haqida xabar berilgan. Bunda 45 nafar bola organ transplantatsiyasiga muhtoj, 18 nafar bemor vafot etgan bo'lgan. Ma'lumot o'rnida kelib chiqishi noma'lum gepatitning birinchi holatlari 5 aprelda Buyuk Britaniya Jahon sog'liqni saqlash tashkilotini Shotlandiyada ushbu kasallikka chalingan 10 yoshgacha bo'lgan 10 nafar bola haqida xabardor qilganda qayd etilgan. Hozirda kasallanganlarning yarmi Yevropaga to'g'ri keladi. Xususan, Buyuk Britaniyada 267 tasi qayd etilgan. Kasalliklar soni bo'yicha 2-chi o'rinda Amerika turadi. U yerda 383 ta holatlar aniqlangan. Shundan 305 tasi AQShda qayd etilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.